Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinin ötən ildən başladığı attestasiyanın ilkin nəticələri nə deməyə əsas verir? Ölkədə nə qədər həkim çatışmazlığı var və ən çox hansı sahədə? Və nəhayət, paytaxt həkimlərinin peşə səviyyəsi sizi razı salırmı? Can Bakının 17 noyabr qonağı Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla Seyidbəyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyim.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bizdə olan məlumata görə Uşaq Dəmir yolunun bağlanmasına səbəb həmin ərazinin kimlər tərəfindən mənimsənilməsidir.
Belə yollarla getmək çox pisdir. Ondan sonra qatarla gedəlim.
Keçə çıxmasın, qocalara iki yerdə yer yox.
Getdim, gördüm ki, yerimizdə ev tikilib.
Çaban əsgəri üçün lazım olan bütün mövzular tamamilə ləğv edilmişdir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Elə iynə davadır ki, nə ölməyəsən, nə sağalmayasın.
Bugün aldığım dərman sabah 2 qat, 3 qat artır.
Aptekler ot tutup yanır. 60 maaş pensiya alırsan, 60 maaş gedirsən, bu dərmana pul verirsən.
Vaxtı ilə Bakıda uşaq qatarı var idi. Uşaqlar bu qatara minib zooparka gedərdilər. Əməkdaşımız Vüsali Əlibəli də bu qatara bilet almaq istəyib. Amma nə bilet satan kassiri tapıb, nə də qatarı. Dinləyicimiz Cavid Həsənov Bakıdakı uşaq dəmir yolu xəttinin bağlanması barədə qaynar xəttə zəng eləyib.
Mənim narahat edən Bakı şəhərində yerləşən uşaq dəmir yolunun 2-3 aya yaxındır ki, bağlı olmasıdır. Bizdə olan məlumata görə uşaq dəmir yolunun bağlanmasına səbəb həmin ərazinin kimlər tərəfindən mənimsənilməsidir. Dağları aparmaq üçün Bakı şəhərində bircə uşaq dəmir yolu var idi və o da hal-hazırda dediyim kimi bir neçə aydır ki, fəaliyyətini dayandırıb.
Əməkdaşımız Vüsali Əlibəli də bu zəngin ardınca gedib, indi görüb eşitdiyindən bizə danışacaq. Onun reportajını dinləyək.
Bakının yeganə uşaq dəmir yolunun izinə düşdüm. Gözə ilk deyən də elə boş qalmış dəmir yollar oldu. Onlar balaca sakinlərini 4 aya yaxın idi ki, tərkində daşımırdı. Qatar da uşaq səsküyünə darıxmış kimi Dədə Qorqud stansiyasında onların yolunu gözləyirdi. Gözləməkdən başqa əlindən nə gəlirdi ki? Gənclik metrosu yaxınlığından başlayan Bahar stansiyasına qayıdaq. Uşaq dəmir yolunun qatarları burada dalana dirənir. Bahar stansiyasına ayaq basanda mənə əvvəlcə restoran stolusu, sonra isə baş dispetçer qarşıladı. Elə uşaq qatarlarının niyə sustuğunda ilk olaraq ondan soruşdum. O, dəmir yolunu yarıdan kəsən təzə avtomobil yolunu, sonra isə dəmir yolunun kəsilib parkın içinə atılmış qalıqlarını göstərdi.
Yola görədir, heç bir şey yox. Vagonumuz da var, qatarımız da var, işçilərimiz də var. Bax, reslər var ha. Görsən, bu ona ucu yolu açanda da bunu kəsdilər. 12 metr kəsdilib diyor.
Qarşıda isə bu stansiyanı o biri ilə birləşdirən 1 kilometrli cığır var. Təbii ki, bu yolu ayaqla gedəcəkdik. Bu qısa səfərdə valideyn Cavid Həsənovla yol yoldaşı oldum. Onunla yol boyu söhbət etdik.
Uşaqlar üçün doğrudan əyləncəli bir yer. Yəni ki, uşaqlar otururdular, qatar bir özlərini doğrudan da həqiqi qatarda təsəvvür edirdilər. 5-6 ay bundan qabaq müəmmalı şəkildə bağlanıb, dedilər bu təzə yolla əlaqədar bağlanıb. Hələ ki bir xəbər yoxdur belə bir maraqlı bir.
uşaqlar nə deyirlər?
Uşaqlar ağlayırlar, nə deyəcək? Qatara minmək istəyirlər hər halda.
Uşaq dəmir yolunun daimi istifadəçiləri olan idmançı uşaqlar da onun bağlanmasının narazılıqlarını bildirdilər. Onları parkdan keçərkən yaxaladıq.
Ya, fikirlərinizi deyə bilərsiniz, indi bağlanıb.
Gedəcəm, oradan bura gəlin, məşqə gedəni. Qatara minirdi, buradan stadionumuzun yanına gedirdi, rahat olurdu biz üçün. İndi çox işləməyə qalmışıq belə. Düzgün çadırlaşıb. Bağlanıbsa bizə gələnir o.
Belə yollarla getmək çox pisdir. Ondan sonra qatarla gedərdim.
Elə bir mən Nizamidə qaldım. Gəldim Gənclikdə, düşürdüm, minirdim, gəlindim bura da elə bir düz. İndi isə metro ilə gəlməm, avtobusla gələm, hələ nə qədər də piyada gəlirəm.
Məşqə gedib gedişməmək söhbəti var da. Məsələn biz səhər məsələn məşqi 11-imiz başlayır, 11-də məşq başlayır. Biz evdən çıxıb ala oradan bura biz Gənclik metrosundan bura bir 20 dəqiqə gəlirik. Amma ona minirdi 5 dəqiqə tam çatırdıq ora məşqimizə vaxtı çatır.
Əyləncəli idi.
Adam istirahət edirdi də.
Ha, yorulmurduk, gelirdi.
Mənzərələrə baxırdı. Yaşlılara baxırdı.
Yol boyu istifadəsiz qalmış dəmir yolunun bir tərəfində reslərdən cəmi 3-4 metr aralıda yaşayış evləri səpələnib. O bir tərəfdə isə məişət tullantılarından yaranmış zibillikdə toyuqlar eşələnir. Həm söhbətim Cavid Həsənov valideyn kimi buna da narazılığını bildirdi.
Düzü burada biraz baxımsızlıq var bağda. Yəni bu evlər məsələn mən bilən qanunsuz tikilirdi bunlar. Yəni bu ərazi həmin bu uşaq dəmir yolunun ərazisidir.
Nəhayət gəlib Dədə Qorqud stansiyasına çıxdıq. Stansiyada dəmir yolu işçilərinin gözündə təəssüfə, valideynlərlə uşaqların üzündə isə narazılığa rast gəldim. Əvəzində heç nə etmədən parkı bağlamaq düzgün deyil. Yəqin əvvəl dəmir yolu bağlanır, sonra parkı bağlayarlar. Axırda da göydəyən ucaldılar. Yerdə nə qalacaq? Boş çöllük?
Qolaya pustini?
Dəmir yolunun gözləmə otağı, qatarın isə 40 oturacağı gözləmədə idi. Kəsilmiş reyslərin nə vaxt bərpa olunacağı barədə Uşaq Dəmir yolunun rəis müavini Famil Tarverdiyev bunları dedi.
Üzü yaya yallıq qoysa yəqin tədbir görəcəklər də. Bizə gözləyirik ki, məsələn, bu haqda bizə də məlumat verilir, yolların can gəlməsi zədir. Çüşüb bu payda ayında gözü qış ayı gəlir, gözü qabaqda. Bu uşaqlar burada, özü qış aylarında buraya heç kim gəlmirəm. Yayda bax, istilərdir bura gəlmirlər, qışın soyuq vaxtlarında buraya heç kim gəlmir.
Bu parkın həyətində içi balıqlı hovuzdan və cizgi filmlərinin personajları ilə bəzədilmiş vaqonlardan başqa uşaq əyləncəsinə yararlı bir şey yoxdur. Vaqonlar da ki, indi hərəkətsizdir. Famil Tarverdiyev də qeyd edir ki, uşaqları cəlb etməyin yollarını tapmaq lazımdır.
Bir tək uşaq dəmir yolunu düzəlməklə deyir ki, park düzəlməlidir, park vasitəsilə olmalıdır. Parkın bura uşaqlar üçün hər cür şərait yaranmalıdır. Bu belə deyil, tək uşaq dəmir yolu burada park olmalı, bura uşaq gəlmir.
Famil Tarverdiyev uşaq dəmir yolunun ətrafındakı tikililərin də onların işinə mane olduğunu bildirdi.
Dəmir yolun qırağında yaşayış vaxtı olmalıdır. Düz yaşayış, düz reysin qırağındadır. Biz orada onsuz da işləyə bilmirik. Cəmaət gəlir, uşaq oradan qaçır. Biri götürür zibilin tullayır. Düz reysin qırağında yaşayışdır. Uşaq dəmir yolun vaxtı lazımdır ki, indi ya gələcəkdə yəqin ki, bu rəstanit olsa, bunlar hamısı nəzərdə tutulacaq. Yəni ki, bu bağlanması olmalıdır. Yəni, nəsə olsa, bu qırağın çəkimi bura, uşaqlar oraya keçə bilməz.
Uşaq dəmir yolunun yerləşdiyi park Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin tabiçiliyindədir. İcra hakimiyyətinin təsərrüfat işləri üzrə şöbə müdiri Sabir Həsənov parkdakı zibillik və evlərdən xəbərdardır.
Yox, o tam nəzarətə. Keçən həftə bizdə orada imazit olub hələ vaxtda.
Dəmir yolunun 3 metr, 5 metr aralığında ev, yaşayış evləri vardı.
Yəqin ki, hamısı kötüləcəklər, xanım.
Nə vaxt başa çatacaq təxminən bu?
Hələ bilmirəm mən onu. Amma bu yaxınlarda başlanacaq o işə.
Amma bizim park arasında gəzintimiz də keçən həftəyə təsadüf edirdi gördüklərimizdə. Sabir Həsənov onu da bildirdi ki, parkın yenidən bərpası işlərinə başlanacaq. Uşaqların parka marağını artırmaq üçün isə planlarında Dədə Qorqud kompleksinin qurulacağı da var.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Adının çəkilməsini istəməyən bir dinləyicimiz tənhalıqdan gileylənir. Daha doğrusu deyir ki, yaxın bir kəsi yoxdur. Yaşı da elə bir yaşdır ki, iş üçün açdığı qapını onun üzünə bağlayırlar. Özü belə deyir.
Problemim odur ki, xahiş edirəm bu tək adamların sələsinə bir diqqətlə baxılsın. Pensiya vaxtıma hələ 3 il var, amma kəsə çıxmasın, qocalara heç yerdə yer yoxdur. Ali təhsilliyəm, iş tapa bilmirəm, özüm tək yaşayıram.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işçilərinin sosial xidmət üzrə şöbənin rəhbəri Azad Tağızaydə tənha adamlarla bağlı bir sıra xidmətlər göstərdiklərini söyləyir. Amma bu xidmətin göstərilməsi üçün bir neçə şərt var.
Biz artıq o müəyyən yaş həddinə çatmış, Azərbaycanda hələ imkan verir ki, o 70 yaşından yaşlı olanlar və ya 50-liyi olursa, deməli o tibbi ekspertiza komissiyanın qərarı ilə və əgər bu adamın ona qanunu ilə deməli baxmalı olan qohumu yoxdur, yəni uşağımı, yoldaşımı və s. bu tənxadırsa, onda biz onlara sosial xidmət göstəririk. Rayon deməli şöbələrindən bizim işçilərimiz həftədə 1-2 dəfə, 3 dəfə gedirlər evlərinə, evlərində kömək göstərirlər. Bax, o tənxalara biz baxırıq və o halda ki, elə insanlar artıq onların hansısa səbəbə görə yaşamağa da yerləri yoxdur. Onda onları bizdə qocalar evləri və əllər evləri var, onlara orada yerləşdiririk.
Yəni sizdə səsən 70 yaşdan yuxarıdır?
70 yaşından yuxarı və ya 50-li olan ki, bu artıq özünə xidmət göstərə bilmir və s. ehtiyacı var. Bu, belə də ən ağır vəziyyətdə olanlara baxırıq.
Qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəif vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi isə mən aparıram, Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosunda Qaynar xət.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
80 yaşlı Nəcibə Məmmədova paytaxtın göbəyində yaşayır. Amma evinin dörd yanını göydənənlər dövrəyə aldığından başını götürüb bağa köçmək istəyir. İntihası bağında da bağlıq qalmayıb. Nəcibə xanımın qaynar xəttə danışdıqlarının ardınca əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli düşüb. Vüsalənin reportajını eşitək.
Evinin hər iki pəncərəsindən baxanda 22-25 mərtəbəli binalar görünür. Onun evi ilə binalar arasında məsafə isə 10 metr ola ya olmaya. Söhbət 80 yaşlı Nəcibə Məmmədovadan gedir. Azad qadın heykəli ilə qonşu olsa da, dörd tərəfini hasarlanmış göydələnlərin əlindən azad yaşaya bilmir. Evində rahatlıq tapa bilmədiyini deyən Nəcibə xanım şəhərdən kənar yaşamaq və bağ torpağında ev tikmək qərarına gəlir. Bağ torpağı alma tarixçəsinə nəzər salaq. Oğlu 20 yanvar hadisələrində həlak olduqdan sonra 1996-cı ildə Nəcibə Məmmədovaya Vişnyovka adlanan qəsəbədə 25 sotluq torpaq verilir. Lakin onu özəlləşdirə bilmir. Niyəsini özündən eşidək.
Dedilər ki, gərək orada o torpaq sahəsində ev olsun ki, onu özəlləşdirək. Eviz yoxdur, ancaq torpaq sahəsidir. Hələ bizə o qazan gəlməyib ki, o torpaq sahəsini ayrıca özəlləşdirək. Sonra belə oldu, bu yaxında bu torpaq özəlləşməsi çıxdı. Hoşum, getdim, dokumentim əlimdə, getdim ora. Getdim, gördüm ki, yerimizdə ev tikilib. Bu nə tər olan şeydir?
Bu suala torpaqlara cavabdeh olan Bilgəh qəzəbəsindən belə cavab verilib.
Telefon nömrəsi ilə zəng vurdum, Bilgəhin bələdiyyəsi ilə danışdım. Bilgəhin bələdiyyəsi mənə dedi ki, biz onu satmışıq, o bizim torpağımızdır. Biz onu satmışıq 2001-ci ildə. Bütün torpaqların hamısını bizə veriblər, bələdiyyələrə veriblər. Ona görə də biz satmışıq, sizin orada torpağınız yoxdur. Dedim, necə yanı yoxdur, mənim əlimdə dokumentim var.
Nəcibə Məmmədovanın əlində olan sənəd bağın icarəyə verilməsi haqqında müqavilə adlanır və sənədlərdə müqavilənin müddəti 1996-2006-cı il göstərilib. Bu problemlə bağlı Bilgəh bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. İki gün sədr Səlahzadə Əli Abbası arasaq da iş yerində olmadı. Bələdiyyənin mütəxəssisi isə məsələyə belə aydınlıq gətirdi.
Bələdiyyənin olunmayacaq, əlində sənədi varsa onu bələdiyyəyə verilməyəcək ona heç kimə. Ancaq ki, əlində dokumenti varsa onu kim sata bilər, bələdiyyə sata bilməyəcək ona.
Nəcibə Məmmədovanın sözlərinə görə isə onun torpağı satılıb, hələ yerində evlər də tikilib. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti mətbuat katibi Yadigar Cəfərli isə qeyd edir ki, vətəndaşın əlində icarə müqaviləsi varsa, o reyestr xidmətinə müraciət etməklə hüquqlarını bərpa edə bilər.
Mən ona məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə bu Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti aparatına müraciət eləsin. Burada çox təcrübəli hüquqşünaslar var, yəni məsələ ilə bağlı ona lazım hüquqi kömək göstərirlər və mənə belə gəlir ki, onun problemi həll oluna bilər. Yaxşı olar ki, o müraciət eləsin.
Yadigar Cəfərlinin sözlərinə görə vətəndaş lazımi sənədlərə malik deyilsə, artıq o ərazilər bələdiyyənin ərazisi sayılacaq. Əgər vətəndaş bağ sahəsinə malik olmaq istəyirsə, bələdiyyəyə müraciət edə bilər. Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat katibi onu da bildirdi ki, artıq bələdiyyə ərazilərinin idarə edilməsi haqqında qanuna Milli Məclis tərəfindən əlavə və dəyişikliklər edilib. Bu dəyişikliyə görə isə bələdiyyələr öz mülkiyyətində olan torpaqları yalnız hərracla sata bilərlər.
Əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı burada bitsə də, prosesləri izləyəcəyik və nəticəsi barədə sizə də danışacağıq. Bakının Hövsan qəsəbəsinin 270 saylı məktəbinin hərbi hazırlıq müəllimi Rasim Baxışov isə hərbi dərs vəsaitindən narazıdır. O hesab edir ki, dərs vəsaitində yuxarı sinif şagirdlərinə heç də hərbi sahəni öyrədən bölmələr yoxdur. Rasim Baxışovun özünü dinləyək.
Bəli, bu dərsliklərdə bütün hərbi texnikalar, döyüş sursatları, sonra
atıcı silaha aid olan bütün lazımi mevzular, əsker, sabahın əsker üçün lazım olan bütün mevzular tamamilə ləğv edilmişdir. Hərbi dərsliklərdə müharibə şəraitinə uyğun, deməli, minalardı, tanklardı, əl qumbaralarıdır, tank əlinə qumbaralardır, avtomatın, deməli, əsker üçün ən mühüm olan tuşlamanın əsas elementləridir, müasir əsker üçün mində bir düsturu deyirlər, ki, yəni bu bıçaq ölçülərinə aiddir. Yəni bütün o artilleri sistemində, yəni məsafələrin ölçülməsində ondan heç hamısı ləğv olunub. Deməli hərbinin bölmələri 11-ci sinifdə tamamilə hərbiyə aid heç bir şey yoxdur. Sıfır. 10-cu sinifdə də deməli hərbinin bölmələrinin adları hamısı ləğv olunub. Yəni hərbi texnikalara heç bir şey saxlanmır. Yalandan bir dənə avtomatın şəkli orada çəkilib, onu da mən aşkarlamışam ki, hamısı səhvdir.
Bu məsələyə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin mövqeyini öyrəndik. Bayram Hüseynzadə dərs vəsaitinin tələblərə cavab verdiyini bildirir, amma mütəxəssis rəyini eşitməyə də hazır olduqlarını söyləyir.
Təhsil Nazirinin mövqeyi dəfələrlə məsələdə səsləndirilib. Əvvəla, dərslik heç vaxt ömürlük yazılmır. 4 ildən bir dəyişir. Əgər o müəllimin hər hansı bir təklifi varsa, Təhsil Nazirinə versin, müxtəlif komissiyalar işləyir hər dərslik üzərində. Həmin komissiyalara bu məlumatlar verilsin, uyğun bilinərsə orta məktəb dərsliyinə salınsın. İkinci bir tərəfdən, o müəllim deyir, müasir silahlar, orta məktəb tutaq ki, şagirdinə təyyarə, yaxud da ən müasir raketlərin, balistik raketlərin salınması bunun nə əhəmiyyəti var? Bu ilkin hərbi hazırlıq biliklərinin öyrənilməsidir. Mütəxəssislər hansını uyğun görürsə onu salar. Və bugünkü fikrə görə bizim bir il öncə, iki il öncə hazırladığımız dərsliklər bu sahədə mütəxəssislər tərəfindən hər halda normal qiymətləndirilib.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Bu həftə radio forumun mövzusu dərman preparatları ilə bağlıdır. Dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, dərmanlar sizi sağaldırma. Həftə boyu bir çox dinləyici sualımızı cavablandırmağa çalışıb. Onları eşidək.
Qulyev İskəndər. Bu aptek lavazimatından dediniz, onda bunun hamısı heç hansının elə iynə də vardı ki, nə ölməyəsən, nə sağalmayasın. Bax, indi belədir.
Mənim adım Rəşiddir, özümün 72 yaşım var. Mən sizə azadlığa müraciət edib deyirəm ki, bu apteklərdə mən dərmanın, bugün aldığım dərman sabah 2 qat, 3 qat artır. Mən çox xahiş edirəm və müəyyən təşkilatlara müraciət eləyəsiniz ki, bu dərmanlar nəyə görə belə sürətlə artır. İnflasiya deyərik 30%-dir, amma dərmanlar elə olur 200%, 300%. Mən konkret nə deyə bilərəm? O gün sinəpar aldım 1 manat 40 qəpiyə, ikinci gün getdim 2 manat 60 qəpiyə. 200% başdı, 100 neçə faiz artır. Belə olmaz axı. 15 manat pensiya artır, onun da üstünə nə qədər qoyursan hamısını dərmanlara verirsən.
Mənim adım Akifdir. Bu nəyin əsasında? Bu apteklərdə dərman, 30 köpəkli dərman 10 manata satırlar. 30 manata satırlar.
Sovataranı, birinci qrup əli. Olan qalan pensiyamın da aptekə gedəndə dərmanlar çox bahadır. Hamısını pulları orada qoymağa məcbur oluruq.
Hörmətli azadlıq, mən Mustafayam. Deyirsiniz ki, sualı qoymuşuz ki, aldığınız dərmanlar sizə xeyir edirmi? Biz aldığımız dərmanların hər gün demərim, həftə, hər həftə bahalaşdığının şahid olur. Belə ki, hər kəs öz malını satır. İstədiyi qiymətə, istədiyi vaxtda, istədiyi zamanda. Bundan əlavə, dərmanlar nəinki malicə edir? Hətta aptekdən dərman almağa girənlər belə təəccüblə çıxırlar ki, bura belə hesab edin ki, bunların öz mallarıdır, istədiklər qiymətə satırlar. Sağ olun.
Mən Babayev Aycan Əsədoğlu. Mən 85-ci ildən asma xəstəliyinə tutulmuşam və hər gün palkartalan adlı qarmanal dərman qəbul edirəm. Bugün Bakı və ətraf məntəqələrdə, demək olar ki, bütün Azərbaycanda bu dərman tapılmır heç bir yerdə. Və biz indi hal-hazırda çox bir halda həyat sürürük, çox ağır bir halda. Mən bilmirəm, Azərbaycana bu dərman niyə gətirilmir və çarəsi nədir və nə vaxt bu dərman gətiriləcək ki, biz nicat tapa bilək? Sağ olun.
Apteklər ot tutub yanır. 60 manat pensiya alırsan, 60 manat gedirsən, dərmana pul verirsən.
Radio forumda dinləyicilərin dərman preparatları ilə bağlı rəylərinə tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla münasibət bildirir.
Vətəndaşların bu iradlarında bir məqam var nəzər almayan. Yəni, dərmanların qiymətləri Səhiyyə Nazirliyi və digər qurumlar tərəfindən tənzimlənmir. Bu bazar iqtisadiyyatıdır və dərmanlar xaricdən gətirilir ayrı-ayrı firmalar tərəfindən. Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq qurumları sadəcə olan keyfiyyət parametrlərinə nəzarət edirlər. Və bu dərmanların qiymətini artıq bazar müəyyən. O ki, qaldı əhalinin yəni bu dərmanları alıb-almamaq imkanlarına, bu artıq başqa bir məsələdir. Çünki yəni niyə görə əhalinin bu imkansız təbəqəsi səhiyyə xidmətlərindən düzgün istifadə edə bilmir. Bu, hələli indiyə qədər bu səhiyyədə mülkiyyət formalarının tam müəyyən edilməməsi və xüsusilə də icbari tibbi sığortanın geniş tətbiq olunmamasının bağlıdır. Yəni, əsasən, pulsuz tibbi xidmət həyata keçirilən dövlət müəssisələrində heç olmasa insanlar gedib müəyyən müalicəni ala bilsinlər. Və burada əlbəttə elə dərmanlar var ki, hələlik hətta pulsuz xidmət o nəzərdə tutulan dövlət müəssisələrində belə onların təhsil olunması çətindir. Zaman-zaman bu məsələlər də həll oluna bilər. Bir şey nəzərdə saxlamaq lazım ki, bütün dünyada dərmanlar bahadır. Yəni, dərman preparatı ucuz ola bilməz. O ki, qaldı əhaliyə tanış olan bir sürü dərmanların indi istər Rusya istehsalı olan, istərsə də Avropa istehsalı olan bir sürü dərmanların hansı əhaliyə uzun müddət tanış idi, insanların öyrəşmişdi. Bugün bazarlarda olmaması da həmin bazar iqtisadiyyatının bu qüsurlu tərəflərindən ki, daha çox, məsələn, deyək ki, firmalar və s. öz bizneslərini yəni bazara uyğun qursalar da əhalinin tələbatını burada xüsusən nəzərə almırlar.
Adil bəy, siz dediniz ki, firmalar ucuz dərmanları gətirməkdə maraqlı deyil. Nəyə görə sizin fikrinizcə maraqlı deyil?
Maraqlı deyil deməzdim. Yəni, məsələn, deyək ki, mən bir şey, bir tendensiya müşahidə edirəm. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dərman firmaların böyük əksəriyyəti demək olar ki, kimyəvi strukturca bir-birinə analoji dərmanları gətirib bazarda realizə eləməklə bağlı. Bu da görünür olar oxşar zavodlardan və s. hansısa dərman preparatlarını müxtəlif adlar altında Azərbaycana gətirirlər. Amma ümumiyyətlə Azərbaycan dərman bazarına hansı dərmanların hansısa birə daxil olması üçün hansısa bir tənzimləyici qurum lazımdır. Bu dərman maddələrin dövlət reyestridir, dövlət farmakopeyasıdır deyilən qurumlar. Bunlar da indiyə qədər təsis olunmamış. Əslində bu qurumların olması bu işi xeyli deməli, qaydaya sala bilərdi ki, biz bilərdik ki, bu dərman bazarında hansı dərmanlar olmalıdır və s. Dərmanların keyfiyyətinə nəzarət lazım. Olan qiymət məsələsi təbii ki, dövlət tərəfindən tənzimlənə bilməz.
Adil bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Buyurun. Radio Forma qoşulduğunuz üçün.
Buyurun.
Radio Forumun qonağı tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla idi. Bir neçə gün əvvəl Səhiyyə Nazirinin müavini Əsəvər Ağayev də Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə dərmanların qiymətinin bazar münasibətləri çərçivəsində tənzimləndiyini söyləyib.
Dünyanın tələbidir. Dünyanın hansı ölkəsinə getsəz, adı ticarət ədinən olan bu dərman preparatlarına rast gələsiniz. Azərbaycanda əczaçılıq belə deyək, sənəti, əczaçılıq fəaliyyəti bazar qanunları ilə tənzimlənir. Yəni, dərman bazarının qanunları ilə tənzimlənir. Ona görə də bu firma dərmanlarının dolunmasına yəqin ki, biz sağlam baxmalıyıq. Biz tərəfindəyik ki, Respublikamızda həm ucuzlu, belə sadə xalqın istifadə edə bildiyi, büdcə tərəfindən maliyyələşməsi mümkün olan, yəni büdcə tərəfindən alınıb verilməsi mümkün olan keyfiyyətli və ucuz dərmanlar da olsun. Söz yox ki, brend adı, ticarət adı altında olan dərmanların da ölkədən qeydiyyatdan keçirilib satılması həmin şirkətin hüququdur, haqqıdır. Biz buna yəni qadağa qoya bilmərik. Dünya Bankının, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının da tövsiyələridir ki, bu gün olmasa da gələcəkdə dərman bazarında dərmanların qiymətinə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən nəzarət oluna bilsin. Bu bir-biri ilə bağlı olan bir sıra parametrlərdən asılıdır. Bu problemlərimizi hələ ki həllini tapa bilmirik. Ancaq yaxın gələcəkdə yəqin ki, nəzarət olunacaqdır. İlk növbədə həyati vacib dərman preparatlarına, ondan sonra isə əczaçılıq bazarında olan bütün dərman preparatlarının fiksə olunmuş qiymətləri olacaqdır ki, bu da onların qutularında baykodla yaxud da ştrix kodla öz əksini tapacaqdır.